Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
8 лютага ў Калёне разгледзяць прашэнне пра памілаванне Дмітра Бандарэнкі. Тэлебачанне абвінаваціла кіраўніцтва БАШ у атрыманні грантаў ад амбасады Вялікабрытаніі. АГП возьме падпіску са сваіх кандыдатаў у дэпутаты, што яны перад галасаваннем здымуцца з выбараў.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзін у студыі Юрась Бушлякоў. Добры вечар, сёння ў свеце. У Сырыі сілы бяспекі правялі новыя рэйды ў некалькіх гарадах. Паводле звестак сырыйскай апазіцыі, пры бамбаванні гораду Хомс загінулі не менш як 17 чалавек. Ёсць ахвяры ў гарадах Алепа, Забадані і ў сталіцы краіны Дамаску. Таксама сёння вайскоўцы, што перайшлі на бок апазіцыі, абвясцілі аб стварэнні найвышэйшай вайсковай рады для, як яны выказаліся, вызвалення краіны. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў пра гатовасць увесці новыя санкцыі супраць рэжыму сырыйскага прэзідэнта Башара Асада, каб змусіць яго пайсці ў адстаўку. Пры гэтым Абама падкрэсліў, што сырыйскі крызіс павінен быць развязаны без вайсковага ўмяшання звонку. Дзярждэпартамент ЗША паведаміў аб закрыцці амерыканскай амбасады ў Сырыі і эвакуацыі апошніх яе супрацоўнікаў пасля адмовы Дамаску гарантаваць бяспеку дыпламатаў. Францыя і Нямеччына заклікалі Грэцыю выканаць узятыя на сябе абавязанні ўвесці меры цвёрдай эканоміі, што застаецца ўмоваю атрымання Грэцыяй чарговага траншу міжнароднай фінансавай дапамогі. Выступаючы ў Парыжы пасля штогадовай двухбаковай урадавай сустрэчы, французскі прэзідэнт Нікаля Сарказі і канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель падкрэслілі, што афіны павінны тэрмінова падпісаць пагадненне аб неабходных рэформах з Еўракамісіяй, Еўрапейскім цэнтральным банкам і Міжнародным валютным фондам. Падчас учорашніх перамоваў у Афінах прадстаўнікам кіроўчай у Грэцыі кааліцыі не ўдалося дасягнуць кансэнсусу ў пытанні рэформаў. Прэм'ер-міністр Пакістану Юсуф Раза Гіляні прыбыў сёння ў сталіцу Катару Доху для перамоваў аб усталяванні міру ў Афганістане. Гіляні правядзе двухбаковыя сустрэчы з кіраўніцтвам Катару і возьме ўдзел у шырокай дыскусіі ў Афганістане. У студзені афганскія талібы аб'явілі пра намер адкрыць у Катары сваё прадстаўніцтва. Кабул падтрымаў ініцыятыву талібаў, аднак заявіў, што ўсе перамовы аб завяршэнні 10-гадовага ваеннага канфлікту ў Афганістане павінны праходзіць пад кантролем афганскіх уладаў. З вамі Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. Не менш як 43 чалавекі загінулі сёння ў выніку моцнага землятрусу ў цэнтральнай частцы Філіпінаў. Блізка 40 людзей лічацца зніклымі без вестак. Разбураны шматлікія дамы і дзясяткі іншых дамоў апынуліся пад апоўзнямі. Падземны штуршок магнітудою 6,9 быў зафіксаваны на цэнтральным востраве Неграс. Спачатку было аб'яўлена пра пагрозу цунамі, затым праз колькі гадзінаў улады адмянілі папярэджанне. Канкурэнтныя палестынскія фракцыі Фатх і Хамас дасягнулі дамоўленасці аб фармаванні адзінага ўраду на чале з лідарам палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам. Урад мае назіраць за працэсам рыхтавання выбараў. Пагадненне было дасягнутае сёння ў Катары падчас перамоваў паміж лідарамі фракцыяў Махмудам Абасам і Халедам Мешалем. У леташнім красавіку Фатх і Хамас падпісалі дагавор аб нацыянальным прымірэнні, паводле ўмоваў якога сёлета ў траўні адбудуцца палестынскія прэзідэнцкія і парламенцкія выбары.